käies looduse radu.
Riik toetab 75 jäätmekäitluse projekti rahastamist enam kui 900 000 euroga. Niisuguse otsuse tegi sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu. Toetatud projektidest 19 on seotud maastiku pilti kajustavate ehitiste lammutamisega, 47 ohtlike jäätmete käitlemisega ja 9 tavajäätmete käitlemisega. Suurima toetuse saaja 7 projektiga on mittetulundusühing Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskus, kelle toetatud projektide kogu summa on peaaegu 220 000 eurot. Toetust saab ka aktsiaselts Epler ja Lorenz, kes võtab esmakordselt Eestis kasutusele uudse tehnoloogia, et suurendada lausti jäätmete taaskasutusse võtmist. Selleks said nad keskkonnaprogrammist toetust 43 000 eurot. Epler ja Lorentsi juhatuse liige Janis Lorents ütles, et projekti raames soetame destillaatori, mille abil eraldame lauste jäätmetest lisaained. Pärast puhastamist on võimalik lausteid taaskasutada mööbli, trükki ja keemiatööstuse seadmete puhastamiseks. Väheneb ohtlike ainete hulk igapäevases ringluses, kuna lausteid tarbivad ettevõtted saavad uute asemel osta puhastatud lausteid ja neid taaskasutada. Maakondade lõikes läheb kõige suurem toetussumma ehk siis peaaegu 86 000 eurot Harjumaale. Jäätmekäitluse programmi eesmärgiks on ohtlike jäätmete kogumissüsteemi, jäätmete ligiti kogumise ja taaskasutuse taristu arendamine ning jäätmetest põhjustatud keskkonna saastamise vältimine ja vähendamine. Samuti vähendada lagunenud ja kasutusest välja langenud põllumajandus, tööstus või militaareitistest põhjustatud keskkonna riske või negatiivset mõju keskkonnale, maastikule ja inimese tervisele. Keskkonnainvesteeringute keskus pakub ka võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide ellu viimiseks. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutab välja teise toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlemise tähtaeg on 10. oktoober sellel aastal. Taotlusvooru rahastatakse ühte kuuluvusfondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Taotlusvoorus toetatakse kalapääsude raamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud Keskkonnaministeeriumi määruses. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejatele toimuvad infopäevad augusti lõpus, mille kohta tuleb peagi täpsem info Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljele. Lisaks ühtekuuluvusfondi toetustele on võimalik projektile oma finantseeringut küsida Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist, kui on tegemist näiteks kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimise või looduslähedase kalapääsu rajamisega. Keskkonnainvesteeringute keskus eraldas Euroopa Liidu 2014 kuni 2020 rahastusperioodi esimesest vooluveekogude tervendamise taotlusvoorust ühte kuuluvusfondi vahendusel toetust kahele vooluveekogu seisundi parandamise projektile kogusummas 464 000 eurot ning nende kaasfinantseeringuna toetati projekte Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi summast 82 000 eurot. Keskkonnainvesteeringute keskuse projekti koordinaator Tuuli Kull ütles, et toetuste tulemusena paranevad kalade rändetingimused Piusajõel, Suntripaisul, kuhu rajatakse mööda viikpääs, ja Avijõel, Vanaverepaisul, kus kalade läbipääsu hakkab tagama tehiskärestik. Eelmisel rahastusperioodil on Keskkonnainvesteeringute keskus suunanud avatud voorude kaudu vooluveekogude seisundi parandamiseks enam kui 14 miljonit eurot, mille toel viidi ellu 57 projekti Eestis. Seakatkuga nakatunud piirkondade hulka lisandus Raplamaal Vigala vald, kus taud tuvastati ühel kütitud metsial. Metsia küttimiskoha ümber jääval 200 ruutkilomeetri suurusel alal seakasvatus ettevõtteid ei asu. Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on seakatk metsigade hulgas laialt levinud ning Vigala valla metsia leiukoht on 28. katkuga taudistunud ala Eestis. Iga nädal toob jätkuvalt uusi leidusid ning näeme, et taud kogub metsas tuure, seetõttu on suures ohus ka kõik seni veel taudivabad alad Läänemaal, suurel osal Pärnu ja Harjumaast ning saartel. Kalda sõnul vastutab taudi leviku ärahoidmise eest metsast farmidesse seapidaja. Seda, kas loomapidaja kõiki kehtestatud nõudeid täidab, kontrollib veterinaar- ja toiduamet täie tõsidusega. Taudi leviku tõkestamiseks tuleks jätkata ka metsegade arvukuse vähendamist ning nakkusohtlike koiruste kõrvaldamisega loodusest. Kalda ütles, et oleme väga tänulikud inimestele, kes meile metsas leitud korjustest juba on teada andnud, ja kui on mingisugune probleem, siis palutakse sellest teada anda maakondliku veterinaar keskusesse või siis veterinaar- ja toiduameti vihje telefonile. 2016. aasta alguseks oli Eestis 26 metsigade Aafrika katku taudistunud ala. Nüüd on siis lisandunud seakatkuga taudistunud piirkondade hulka ka Harjumaa Jõelähtme vald, kus taud siis on diagnoositud ühel kütitud metsial. Sellel aastal on sigade Aafrika katku diagnoositud 900 kütitud või lõpnula leitud metsial. Järvamaal Türi vallas Äijama külas asuva viie seaga kodumajapidamises on diagnoositud sigade Aafrika katk. Tegemist on juba neljanda juhtumiga, kus veterinaar- ja toiduamet diagnoosis sigade Aafrika katku pärast 2015. aasta septembrit. Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul jääb seakad koht varmide kohale püsima veel pikaks ajaks ning iga loomapidaja tegevus peab järjepidevalt olema suunatud ohtude vältimisele. Ta ütles, et kõik loomapidajad peavad praegu igati katku levikut tõkestama. Nii kodumajapidamistes kui ka suuremates farmides tuleb rangelt välistada sigade kokkupuude teiste koduloomade, metsigade ning saastunud materjaliga. Epidemioloogilise uuringu käigus selgitatakse, kuidas haigus tekitaja farmi pääses. See farm on varem kontrollitud ning bioohutusnõuded olid farmis täidetud. Maaelu edendamise sihtasutuse nõukogu otsustas, et alates 19. juulist käivitatakse väikeste seakasvatuste omanikele suunatud toetus, mis soodustab väljumist seakasvatussektorist. Maaelu edendamise sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ütles, et Eestis kehtivad sigade Aafrika katku tõttu väga karmid bioohutusnõuded seakasvatusele. Nende rakendamine on kulukas ja väike farmile võivad need hakata aja jooksul üle jõu käima. Seepärast anname toetuse abil kuni 50 loomaga seakasvatustele võimaluse soovi korral seakasvatussektorist väljumiseks. Raul Rosenbergi sõnul on Eestis kuni 50 seaga kasvatusi 126 ja nendes peetakse ligi 1000 siga. Seakasvatajatele kompenseeritakse seakasvatuse lõpetamist määraga 1 euro kilogrammi elusseakohta. Kokku meetmeks on arvatud kuni 120 000 eurot ja seda rahastatakse maaelu edendamise sihtasutuse kaudu. 2015. aastal toetati maaelu edendamise sihtasutuse vahendusel 121 väikese seakasvatuse omaniku, kes soovisid sigade Aafrika katku tõttu lõpetada tegevuse. Eelmise aasta augustis said seakasvatajad taotleda Eesti maaelu arengukava rahastust toetust bioohutusnõuete paremaks täitmiseks või seakasvatusest teise valdkonda üleminekuks. Kokku oli võimalik taotleda 12,7 miljonit eurot, taotleti 6,2 miljonit eurot. Pariisis saavutati kokkulepe, mis suunas edasi töötada, et kliima ei soojeneks ja et sellega ei kaasneks väga palju ebameeldivusi, aga kas see 2 kraadiot Celsiust, mis on siis nüüd sihiks seatud, et rohkem ei tohiks kliima soojeneda, on täidetav või mitte, seda näitavad aastakümned. Ja Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist kliima- ja kiirgusosakonnast Katri Kets oli ise kohal kõik need 2 nädalat Pariisis ja nüüd ma palusin tal rääkida vahetult muljeid, mis moodi see kliima kokkulepe sündis ja millised võiksid olla näiteks siis Eesti edasised sammud selles osas.
Kui see konverents algas, siis ta algas ju sellise kõrgetasemelise riigipeade ürituse, kavaüritusega, kus siis kõik riigijuhid ütlesid siis välja oma nii-öelda positiivsed sõnumid, et lepet on vaja ja milleks siis seda lepet kellegile vaja on ja rõhutasid just seda leppe olulisust, et tuleb nüüd alles oleva 2 nädalaga tuleb leppetekst kõikidel ekspertidel siis paika saada ja see esimene päeva emotsioon oli kindlasti kõigil, kes olid koha peal ja ka läbi meedia oli väga tunda, et kõik riigid ühiselt ikkagist tahtsid jõuda leppe, nii et seda oli alguses kindlasti väga positiivne näha sellist sõnumit riikide poolt, et ei olnud ühtegi riigi pead, kes oleks avaldanud teistpidist soovi, et lepet ei ole vaja või välja toonud suuremaid probleeme sellega, et kõik ikkagist ütlesid seda, et nüüd tuleb alles jäänud ajaga kõvasti pingutada, et siis jõuda globaalse kliimaleppeni, et algus oli väga positiivne ja tore, aga no muidugi kui siis läks teisel päeval juba leppe teksti enda kokkupanemiseks siis juba ekspertitasemele, eks ole, et siis mulle endale küll tundus, kuna mina olin seal 2 nädalat järjest koha peal ja jälgisin seda leppe kirjutamise protsessi, et siis mulle tundus küll vahepeal, et see on selline lootusetu üritus, et kui nii palju osapooli on, eks ju, kellel on nii palju eri huve, et me räägime ju ligemale 200 riigist, eks ju, kes seal koha peal olid ja kõik siis oma soove avaldasid, et siis mingisugusel hetkel küll tundus, et see on ilm võimatu, et sellist globaalset lepet kirja saada paperile. Aga esimesel nädalal oli see protsess siis selline, et eksperdid siis töötasid hommikust õhtuni just siis lepingu sõnade kallal ja lausete kallal ja sõnastasid siis seda lepingu teksti ja teisel nädalal läks see lepingu tekst ühelt organilt teisel, et nii-öelda madalamalt organilt läks lepingu tekst üle siis kõrgemal organile juba otsustamiseks teisel nädalal. Et esimese nädalaga saadi paljud küsimused lahendatud ja teiseks nädalaks jäeti siis juba sellised suuremad otsustuskohad teksti, millele tuli siis veel leida kompromiss. Ja muidugi teisel nädalal oli juba tunda küll sellist väsimust koha peal, et inimesed olid hommikust õhtuni ja öösel punkte ja sõnu ja lauseid läbi rääkinud ja näha oli, et kui esimene nädal algas võib-olla sellise suure, kõigil oli energiat ja jõudu, hommikust õhtuni töötada, siis teisel nädalal oli näha, et inimesed hakkasid juba ära väsima, et koha peal oli sellist väsimust juba tunda, et ja muidugi ka aru saada sellepärast, et töö käis ju vara hommikust kuni siis hilis õhtuni ja veel tegelikult öö sinna otsa. Et paljudel riikidel olid ka sellised vahetused koha peal, kes siis töötasid öösel ja kes siis töötasid päeval. ja rääkisite seda teksti siis läbi, et töötatigi vahetustega.
No tegelikult see selline tekst oli ju kokku pandud ja lepitud omakorda, et ma ei kujuta küll ette, kui juba 10 inimest näiteks hakkavad vaidlema ühe teksti üle, siis on see küll natuke keeruline, te ütlesite ka, et tundus, et see asi on peaaegu võimatu. Ma ei kujuta ette, kas siis iga sõna lihviti eraldi või kuidas see pidi toimuma, sellepärast, et see oli ju väga ulatuslik materjal ja no peaaegu 200 riike tõesti igal ühel oli kindlasti oma seisukoht olemas.
No tegelikult seal koha peal või leppeteksti läbirääkimiste juures on moodustunud ka sellised katusorganisatsioonid, et mitte üksik riigid ei räägi teksti läbi, on ka üksik riike, aga valdavalt on riigid siis koondunud selliste katusgruppide alla, nagu Eesti on Euroopa Liidu all ja Eesti eest rääkis läbi ka Euroopa Liit koha peal. Siis seal on ka näiteks selline katusgrupp nagu väikeste saarte grupp, kuhal on koondunud siis väikesed saared kõik ja siis väikeste saarte eest on siis mõni riik pandud nagu selliseks põhiläbirääkijaks ja mitmed sellised gruppid, näiteks Umbrella grupp, kuhal on koondunud ka sellised tugevamad majandusriigid, näiteks Kanada ja Jaapan ja aga ka Euroopa Liit ise, et rääkisid siis põhiliselt sellised suured gruppid, näiteks ka Afrika grupp ja üks G77 grupp, kus all on ka siis vaesemad suurriigid plus ka Hiina, et just vältida seda olukorda, et iga üks nüüd päris üksinda seal lauad hakkab sõna võtma, et räägiti siis selliste suurte gruppide all läbi, aga neid gruppe kokku oli ka päris palju ja selles mõttes, et iga üksik riik sai ka eraldi sõna võtta. Ja no teksti räägitigi niiviisi läbi, et kui Pariisi mindi, oli lepingu selline mustand versioon olemas, ta sisaldas väga palju sellised valikukohti, et kui näiteks kas või lepingu eesmärk oli tekstis, siis ta oli kas kolmes või neljas valiku variandis, et kuidas siis jätta. Et kui me räägime lepingu eesmärgist, siis eesmärk oligi, et kas jätta, et peab liikuma alla 2 graadis eesmärgi suunas, no et temperatuur ei tohi tõusta rohkem kui 2 graadi, või siis oluliselt alla 2 graadi oli üks variant, või siis 1,5 graadi, peame 1,5 graadi püüdlema või alla 1,5 graadi. Et oligi valik 1, valik 2, valik 3, valik 4. Ja siis Pariisis hakati neid valiku kohti läbi rääkima, et milline valik siis lepingusse lõpuks jääb ja hakati kompromisse seal otsima. Ja kompromissi otsimine käiski niimoodi, et panti lepingutekst seina peale, et kõigile näha oleks ja siis hakati siis sellist kompromissi otsima ja lepingus niimoodi nagu otse läbi arvuti siis parandusi ka sisse viima. Ja muidugi ei olnud siis seal koha peal moodustusid sellised spin-off gruppid erinevate leppeteemadega. No näiteks rahastusteemade koht oli eraldi grupp, eraldi läbirääkimiste saalis, näiteks siis kohanemise, kliimamuutustega kohanemise temaatika peal oli eraldi grupp. Ja näiteks leevendamise osas oli eraldi grupp. Räägiti läbi sellistes teemagruppides, sest muidu oleks olnud mõeldamatu, sest see leping on niivõrd eks ju suuremauline, seal on niivõrd palju eraldi teemasid, et siis jagati alguses ja sellistes teemarühmades jagati siis seda teksti niivisi seina peal, siis lihtsalt sinna teksti hakati parandusi sisse viima ja otsiti siis kompromisse, et milline valiku koht sinna lepingusse jääb.
Lepingu seal eelvarandi juures ühes teatud etapis esitas Venema oma seisukohad, aga kuna ta tuli liiga hilja välja, siis neid ei suudetud enam arvestada, et tulgu siis Pariisi oma seisukohtadega. Kuidas Venema käitus?
No Venema üldjoontes käitus nii nagu ikka, et Venemaal on teatavasti metsa väga palju ja väga palju tõi juba tegelikult ka härra Putin tõi välja just nimelt selle metsa rohkus, et metsa tuleb, noh mets on teatavasti süsihappegaasi siduja ja nüüd kui räägitakse ka temperatuuri tõusust ja CO2 emissioonidest, eks, et siis tuleb metsamat kindlasti arvestada kui olulist sidujat selles kogu selles protsessis. Metsateema eest nad väga palju seisid, aga Pariisi tulles ka, et tegelikult noh, Venemal üleüldiselt oli enne Pariisi selline arvamus, et lepingutekst, mis läheb Pariisi, on väga toores ja venelased tahtsid ka lisa läbirääkimisaega, enne Pariisi. Aga, aga noh, selleks lihtsalt ei olnud protseduuriliselt ja füüsiliselt võimalust. Et, aga, aga ma usun, et lõpuks jäid ka venelased selle lepingu tekstiga rahule ja nende seisukohad said ka lepingu tekstis arvesse võetud.
Ma ei tea, kas see võis olla lihtsalt ajakirjanduse võimendus, aga jäi selline mulje, et Indial oli hästi palju öelda ja just selle lepingu negatiivset külge kritiseerida.
Tõepoolest, et, et Indial on ju see probleem, et, et kui me räägime globaalsusest, eks ju, ja, ja suurtest riikidest et, ja heidete vähendamisest, et kes peavad siis oma selliseid tööstuslike protsesside heiteid hakkama, kasvuhoonegaaside heiteid või seda saastet peavad hakkama vähendama, siis India on ju selline riik, kellel tegelikult see tööstus ju ei ole veel välja arenenud. Ehk et need süsihappegaasi emissioonid või see saaste tase ei, ei ole jõudnud sellisele nii-öelda kõverale, nagu näiteks võibolla Ameerikal ja ka Euroopa Liidul ja Hiinal, eks ju, kes on juba saanud piisavalt saastada ja läbi selle saastaga oma riiki arendada, aga India ei ole saanud arendada, eks ju. Et tegelikult India ju tahaks ka selles mõttes ka ju saastada, et, et mitte kohe hakata neid heiteid selles mõttes vähendama, mis see siis tööstuslikes protsessidest eks ole tekivad. Ja no loomulikult India oli kogu selle leppe läbirääkimiste protsessi juures tugevad huvid mängus, et, et, et nende tööstust ju ei kahjustataks. Ja näiteks noh, India ka seal võitles selle eest, et, et kui me lepingusse, üks oluline asi, mis lepingusse panti on just kohustuste ülevaatamine iga 5 aasta tagant, siis India päris lõpuni välja ikkagist tahtis, et see näiteks see periood oleks pikem nende jaoks mitte 5 aastat, vaid 10 aastat. Et India oli pigem sellise nagu mitte ambitsioonika leppe poolt. India pigem jah seisis selle eest, et, et nendele ei tuleks selliseid suuri nii-öelda bürokraatia kohustusi kaele, eks ole, ja ka selle eest, et, et, et just, et, et kuidas see siis on õiglane, et nemad peavad siis nüüd oma emissioone tugevalt vähendama, kui tegelikult nad ei ole oma majandust, noh, selles mõttes nad on ju vaene riik ja nendel tegelikult ei ole praegult paljudes kohtades üleüldse elektrit. Siin tulevadki mängu, eks ju, need arenenud riigid ja arenguriigid, eks ju, kes on tegelikult leppe mõistes käsitletakse neid nagu ühtsena, aga samas nendel peavad ikkagist olema sellised differentseeritud kohustused, eks ju. Et noh, et ei saa Indiat ja Hiinat või Indiat ja Ameerikat, eks ju, ühe noh, sarnaselt selles mõttes käsitleda ka seal lepingu tekstis ja nemad siis seisidki selle eest, et nende huve ei, ei kahjustataks.
Missugune on meie perspektiiv, mida meie peame tegema hakkama? Kuidas väljavaated praegu võiksid tunduda? Ega me ei tea, milline see samm tegelikult on, mida me suudame astuda.
No tegelikult on Eestil päris täpselt teada just tänu sellel, et Eestile kehtivad nagu nii Euroopa Liidu sisesed nõuded ja Euroopa Liidust tulenevad kohustused ja Eestil tänu sellele leppele midagi väga drastilist ei muuta, et Eesti jaoks on pigem oluline see, nagu ka teiste Euroopa Liidu riikide jaoks, et me saime leppele taha ka kõik suured riigid ja suured emiteerijad ja kogu maailma, mida on vaja, kui me räägime kliimamuutustest, et Euroopa Liit siin üksinda ei tee mitte midagi oma regulatsioonidega, kui vaadata tervet probleemi, mis meil maailmas praegult on. Aga loomulikult Eestis tuleb hakata rohkem ka kliimateemat teadvustama, tuleb hakata rohkem kliimateemadest rääkida, et inimesen, iga üksik inimeseni see teadmine jõuaks, et mis asi see kliimamuutus on, miks me teatavaid ja millised on ka need valikukohad, mida tulevikus teha, sest teatavasti tuleb ka Eestis hakata kasvuhoonegaaside heidet vähendama, et praegult me räägime, et aastaks 2030 tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet siis 40% võrreldes 1990. aastaga ja ka pikaajalisemas plaanis ju me räägime ikkagi heite päris suurest vähendamisest, mis puudutab valdavalt siis ikkagist energeetikasektorit, aga ka transportisektorit ja me Eestis või Keskkonnaministeeriumis töötame välja ka sellist kliimapoliitika põhialuste dokumenti, mis annab siis sellise pikaajalise visiooni või suuna, et millises suunas tuleb liikuda, et heidat vähendada, et millistes sektorites, millised valikukohad on heite vähendamiseks.
Ma küsin nüüd kohe otsa siia juurde, aga kuidas selle põlevkiviga siis ikka tegelikult on?
No põlevkiviga on niiviis, et teatavasti on meil ka põlevkivi arengukava, mis on juba vastu võtmisel, et seal kuskil võibolla 15 aastat selliseid drastilisi või väga suuri muutusi põlevkivisektoris võibolla ei ole, aga samas me oma kliimapoliitika dokumendiga, mida me esitame järgmisel aastal Vabariigi valitsusse, paneme kindlasti ka põlevkivisektorile kindlad suunised ette heite vähendamiseks. Selge on see, et selles mõttes tänane põlevkivitööstus sellisel kujul enam pikaajaliselt jätkuda ei saa. Siin selles mõttes ei ole küsimust või kahtlust, aga sellepärast ongi oluline, et ka põlevkivitööstus ja Eesti Energia sektorid saaksid võimalikult varem ka keskkonnaministeeriumi poolt eks ju signaali, et mida tuleb teha, et mida siis pikaajalises perspektiivis ettevõtte, milliseid valikuid teha. Kui me räägime Ida-Virust ja nendest probleemidest, mis seal on, et siis on ju kõigile selge, et tuleb mingisugune suunamuutus teha. Ja nagu ka Pariisi leping ütleb, et tegelikult fossiilsete kütuste põletamine sellisel kujul ei lähe kohe mitte enam. Kui me räägime sellisest, et praegu ju ka päris palju on sellist otse põletamist, et tulevikus selline asi jääb kohe kindlasti ära, fossiilsete kütuste otse põletamine, eks ole. Et selles valdkonnas tulevad kindlasti väga suured muutused tulevikus.
Ma küsin nüüd selle teise suure valdkonna kohta hästi, ütleme niimoodi, et me selle põlevkivi kasutamisele leiame mingisugused tänapäevasemad vahendid, võtame siis teaduse mingid uusemad saavutusi kasutusele, aga mis me selle transportiga tegema hakkame? Tegelikult selle osakaal järjest suureneb ju.
No transporti valdkonnas on ka, et tuleb ilmselt rohkem taastuvaid energialahendusi välja mõelda ja kasutada ka näiteks biokütuseid rohkem.
Tahtsin just öelda, et Tartu kavad siis võtta biodiisli kasutusele ja nüüd selgub, et see käib üle jõu. Rahakott ei ole nii paks.
Mm-hmm. Tuleb siis nagu selles mõttes mõelda, et nagu mis on tasuv ja mis ei ole ja ka vaadata neid lahendusi, mis meil turul pakkud on, eks ole. Et ma arvan, et taastuvatest energialahendustest, et võibolla praegu ta ei tasu ära, aga mingi aja pärast, kui terve maailm, eks ju läheb üle taastuvatele lahendustele ja siin tuleb ju mänguga juba konkurents, eks ole, et millised riigid, millised lahendusi pakuvad, et noh, jah, kindlasti on see üks selline valdkond, kus tuleb igal juhul seda kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb vähendada, nii et selleks me ka töötame välja poliitikasuuniseid, et mis lähevad järgmise aasta lõpus riigikokku ja siis riigikogu siis otsustab, kuidas hakkab tulevikus edasi olema. Aga et igal juhul on see sektor, kus tuleb ka natukene heidata kokku tõmmata pikemas plaanis.
Kui me nüüd seda 40% vaatame, siis mida meil siis lõpuks igagi teha annab, et selle poole sujuvalt liikuda?
No valdavalt on ikkagist ju energeetikasektor see, kus tuleb teha muudatusi, ehk siis just põlevkivisektor. Ja otsidagi taastuvaid energialahendusi, kasutada rohkem tuult, kasutada rohkem päikest, kasutada rohkem taastuvaid energialahendusi. Et see on selles mõttes nagu põhiline võtmesõna siin. Ja põlevkivisektoris ka otse põletamist tulevikus me enam ette ei näe, et selles mõttes ei ole perspektiivi. Kindlasti tuleb üle vaadata energeetikasektoris ka olemasolevad seadmed, neid tuleb ajakohastada, tõhustada, ehk siis tehnoloogia tuleb üle vaadata ja et valdavalt on ikkagist energeetika sektor see, kus tuleb mitte ainult Eestis, vaid energeetika ja tööstussektor mitte ainult Eestis, vaid siis üle Euroopa, kus tuleb muudatusi teha. Rohkem kasutada tuuleenergiat, rohkem kasutada päikeseenergiat, rohkem kasutada kas või siis seda sama biokütust nii-öelda, et need on need põhilised näited ja tehnoloogia just, et kui me vaatame ka seda Ida-Viru sektorit, kasutatakse väga palju selliseid tehnoloogiaid, mis on vananenud, mis just soodustavad selles mõttes seda heite paiskamist atmosfääri, eks ole, et tehnoloogia tuleb kindlasti üle vaadata ja nagu ma ennem ütlesin ka, et tuleb pikemas plaanis kindlasti põlevkivi otse põletamine, ehk siis otse viskamine ahju, eks ju, ja sellest elektrienergia tootmine või soojuse tootmine, et noh, sellisel kujul ei saa enam jätkata. Võib-olla sellise mõtte ütleks lõppu, et tegelikult on inimestel vaja lihtsalt rohkem ka teadvustada üleüldiselt seda keskkonna probleemi või seda keskkonna kliimamuutuste probleemi, et iga inimene saab siin panustada ja midagi teisiti teha, kas või alustades oma jäätmete käitlemisest. Ja et iga inimene peab panustama sellesse probleemi ja seda probleemi teadvustama ja tegema keskkonna tarkasi otsuseid. Sellepärast, et tegelikult see kliimamuutus ju kui selline, et nüüd Pariisis küll riigid andsid sellise poliitilise signaali, et kõik riigid peavad ühiselt selle probleemiga tegelema ja selle probleemi vastu võitlema, aga riigid üksinda jäävad ka väheks, et siia on ikkagist vaja igat üksik inimest taha, igat MTÜ-d, investorid, ettevõtjaid, et kõik peavad pingutama selle nimel, et ja tegema ka keskkonnateadlikke otsuseid, et tulevikus nad probleemid ei läheks üle kätte.
Eesti ornitoloogiaühing kuulutas välja järgmise aasta linnu, kelleks on turteltuvid. Eestis pesitseb selle pesakonna kaks liiki, turteltuvi ja kaelus turteltuvi. Turteltuvid valiti aasta linnuks, kuna need kaks liiki on ühed kõige vähem uuritud linnuliigid Eestis. Pealegi on nende arukus viimastel kümnenditel kõvasti langenud. Lisaks saavad turteltuvid aastal tuttavamaks ka meie teised tuvid. Eesti ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu juba alates 1995. aastast ning turteltuvid on järjekorras 23. Aastalinnu valimise eesmärk on tutvustada avalikusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimise ja kaitse tegevustesse. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.